Екідің ескерткіштері. Екідің 8-9 ғасырлардан сақталған сәулет өнері ескерткіштері. Қостанай облысы Амангелді ауданы Екідің ауылынан солтүстікке қарай Қараторғай өзенінің екі жағалауына орналасқан. Екеуінің ара қашықтығы 4 шақырым. Біріншісі Екідің ауылынан шығар жол жиегінде, өзенінің сол жағында, ал екіншісі өзенінің оң жағындағы төбешіктің басына тұрғызылған. Құрылыстардың сыртқы түрі кигіз үйге ұқсас. Іргетасынан бастап шемберлене қаланып, жоғары көтерілген сайын бүрмелеп өрілген. Біріншісінің биіктігі 3,1 метр, екіншісінің биіктігі 3,7 метр. Есік ойықтары шығысқа қаратылған. Құрылысқа жергілікті табиғи тақта тастар пайдаланылған. Тындардың диаметрі 5 метр. Екідің сәулет өнерінің озық үлгісі қатарына жатады. Және орталық Қазақстандағы ислам дініне дейінгі құрылыс үлгісі ретінде ғылыми құндылығы зор. Ескерткішті 1959 жылы Әлкей Марғұлан жетекшілік еткен ғылыми экспедиция зерттеген. Екідің Қазақстанның республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізіміне енген.